Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Необходимо ли е здравно образование в българските училища? С Ралица Сгалевска, тя е от Българска асоциация по семейно планиране. Вие дадохте много добри примери как вие работите сред младите хора, сред учениците, за да достига някакво здравно образование, което все още липсва на държавно ниво до тях. Разкажете малко повече за тези добри практики. Здравейте!
Здравейте и благодаря за възможността да разкажа повече на по-широка общественост за тази наистина добра практика. За трета поредна година нашата асоциация, Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве, заедно с наши партньори, които разпространяват определен вид кондоми, реализираме тази кампания в училищата, като влизаме при младежи, предимно в 9 и 10 клас, или по-голями, или дори по-малки, по преценка на ръководството в някои училища, за да разговаряме с тях по теми, свързани с това как младежите да запазват своето репродуктивно здраве, тъй като в собствените ръце на всеки един човек е той да се умее да съхрани репродуктивното си здраве. Това, разбира се, е свързано с специални знания, които, за съжаление, масово хората ги нямат и късните пък последици от това незнание и некомпетентност идват.
Или погрешна информация.
И погрешна информация, изобщо липса на знания. Идват късни нежелани последствия за тях. Какво имам предвид? Не е известно на хората, че нелекувани или недоизлекувани сексуално преносими инфекции, например, са една от най-честите причини за по-късно безплодие сред хората. Някои от тези инфекции увреждат репродуктивното ни здраве и ако това нещо ние го кажем на младежите в възрастта, в която те започват интимните си отношения и стартират сексуалния си живот, и те го знаят и го разбират, те могат да се предпазват от това. Ние им казваме, че много евтино и много просто средство за тази цел е кондома. Той наистина е такова. Това е най-доброто средство, тъй като едновременно с това, че той ни предпазва от нежелана бременност и ранно забременяване, той предпазва и от почти всички сексуално преносими инфекции. Не от всички, нали, но от по-голямата част. И това е добре младежите да го разберат в възрастта, в която стартират, а не след това от опит, както доста често се случва сред хората.
Разкажете, Ралица, за вашите начини да привлечете младите хора към тази информация и това е чрез това, че каните инфлуенсъри на вашите срещи с ученици.
Ние избрахме да работим с инфлуенсъри, тъй като широко известно е, че младите хора слушат себеподобни, т.е. хора на млада възраст и не слушат родителите и учителите чак в такава степен, както това се е случвало, докато влязат в пубертета. Това е широко известна истина, ние я знаем и затова решихме да работим с инфлуенсъри. Обучихме двама инфлуенсъри, Мелина и Еляса. Малко по-късно включихме и Виктория, инфлуенсърка. С тяхна помощ правим така, че тези знания, които са доста специфични, да стигат по един добър начин до младежите, да бъдат чувани.
Как реагираха инфлуенсърите на идеята да тръгнат по училищата с вас?
Инфлуенсърите първоначално, тъй като и това нещо и за тях беше ново като тема и като формат на работа, тъй като ние знаем, че инфлуенсърите използват канали за дигитално разпространение на информация. Тоест те се записват, пускат тези записи и опосредствено стигат до своите публики. Така че в този смисъл това беше нов начин за работа и за тях, да отидат на живо. Така че те в началото леко се притесняваха, но с време с всяка една следваща среща те ставаха все по-добри и в момента наистина съвсем спокойно го правят, нямат никакъв проблем да се приготвят, няма сценична треска вече.
Да, защото са наясно. Препълнени салоните ви от това.
Точно така, те вече са наясно, правят го наистина от свое лице вече, а не като нещо заучено, както беше в самото начало, когато стартирахме. Тази година, пак казвам, за нас е трета поредна и с все по-голям успех ние провеждаме това събитие сред училищата, като работим по два начина. Освен срещи с младежите, с тези инфлуенсери, за които казах, втората линия, по която работим в рамките на тази кампания, е наши колеги или обучени от нас доброволци вече влизат и се срещат със същите тези ученици, но в по-малки групи, в класове или в два класа по възможност, където има възможност, за да могат да влязат в дълбочина по същите теми и да могат да зададат спокойно своите въпроси и колегите ни да работят с тях. Оказва се, че има страхотен интерес, младежите ги вълнуват тези теми. Това е нормално.
Идват на срещите.
Да, идват на срещите, задават въпроси, участват активно. По някой път се учудват, когато пипнат кондом, оказва се, че някои не са пипали до момента, когато се виждаме с тях кондом. И се очудват, че той има лубрикант по себе си, казва: ало, какво е това?
Задават интересни въпроси, най-вече за секса, разбира се, за половото общуване.
Да, за най-различни неща, всеки има различен опит, знаете, и съответно задава различни въпроси. Тъй като аз ходя на всяко от събитията, ще ви прочета някои от тях. Например, учениците се интересуват как се определя кога е овулацията и дали може да се вярва на апликациите по телефона. Защо не може да се разгърне добре кондомът от двете страни? Как да разберем какъв кондом ни трябва? Защо е различна дебелината? Откъде да си купим, колко струват и как можем да си сложим с приятелката ми ваксина срещу човешки папиломавирус? Може ли да се заразим с хив от комар? Как се слага презерватив правилно? Може ли да се забремене от анален секс? Такъв въпрос ми получаваме на нашите събити. PCR тестовете не са ли само за COVID? Ами не, не са само за COVID. Опасна ли цветната бременност? Какво се прави, ако се открие хив? Може ли да има човек деца? Как жената може да забремене, ако мъжът не свърши в нея? Какво е кандидоза? Как се закачат срамните въшки? Какво е ректум? Кой трябва да има грижа за кондомите, момчето или момичето? Не е ли достатъчно, когато жената има спирала? Ами не, не е достатъчно, защото спиралата предпазва от нежелана бременност, но тя не предпазва от сексуално преносими инфекции. А още веднъж ще кажа, това е една от най-честите причини за по-късно безплодие. Тоест, добре е да научим децата да се предпазват, когато са млади, в началото на техния сексуален живот и на интимните им отношения. Много по-добре и много по-икономически изгодно, отколкото след това те от собствен опит да разберат колко е скъпо струващо лечението, колко скъпо струва и самия факт, ако им се е случило да развият такава болест, която да увреди тяхната репродуктивна система. Това са наистина много важни неща и ние сме щастливи, че за трета поредна година успяваме да влезем при учениците. Надяваме се да намерим и начини да мащабираме тази инициатива.
Ще продължите в колко училища софийски?
В 17 училища, до около 5000 младежи.
Сте достигнали?
Сме достигнали, да. Надяваме се да разширяваме, защото освен в София сме били в Левен, в Карлово, в Пирдоп и в Стара Загора.
Кои са по-здравно неграмотни? Родители, учители, ученици или останалите?
Здравно неграмотни няма как да зная, но от всичките групи, които изредихте, има в различен степен грамотни хора по тези въпроси. Наистина това е строго индивидуално, тъй като всеки има различен персонален опит и на всеки се е налагало да търси информация или заради собственото си здравно състояние да се интересува. Така че няма как да усредним, различен е опита, но нашият опит и това влизане в училищата вече за две години, сега за трета, показва, че има огромна нужда да се говори с хората по тези въпроси и най-смислено е това да се случва с младежите, тъй като те са в началото на сексуалния си живот, за да ги предпазим. Това е най-големия смисъл.
По темата за здравното образование с Спаска Тарандова, директор на Фондация Глобални библиотеки България. Госпожо Тарандова, като човек, който и през четенето, и през библиотеките, и през работата на библиотечните и читалищните работници работи за ограмотяване на обществото ни. Здравно образование сред учениците.
Здравното образование е изключително важно. Ние работим като библиотеки за здравна грамотност от много години. Така че дали го наричаме здравна грамотност или здравна образование, то е едно и също, зависи за каква възрастова група го отнасяме. Но е свързано хем с физическо здраве, хем с ментално здраве, защото само така ние можем да сме в състояние да изпълняваме учебни, служебни и професионални задачи във времето, така че за здравословно хранене, за превенция от различен тип заболявания или от различен тип зависимости, за сексуално образование трябва да се говори в училища, дали през самостоятелни часове, дали през част на класния, но трябва да бъде елемент от образователната система, а да не бъдат кампанийни действия на неправителствени организации.
Какви биха били най-големите рискове, ако продължава да няма такава насока за обучение сред учениците за здравните им права, за здравните им задължения?
За нас като библиотечни специалисти това, което наблюдаваме във времето, е заради динамиката на живота, заради присъствието на технологиите толкова агресивно и интензивно в нашия живот и ние като възрастни, ако можем да имаме някаква хигиена на ползването, то при учениците и при младите хора е много трудно и затова смятам, че психичното здраве ще излиза все по-на преден план и ние като библиотеки вече 10 години прилагаме един позабравен метод, но по нов начин в библиотеките в страната. Това е библиотерапията.
Много интересно. Разкажете какво представлява това?
Библиотерапията е метод за справяне с различни житейски ситуации, с различни емоции през историите, описани в книгите. Така че библиотечните специалисти са обучени как да предлагат на техните читатели според това дали преодоляват загуба, раздяла, смърт, осиновяване или някаква друга житейска ситуация. Съобразно възрастта имаме списъци от книги, подготвени от психолози заедно с библиотекари, които да покажат на младия човек, на детето, че неговата мъка не е единствената, неговия проблем не е единствения света, а през примера, описан в книгите, те да преодолеят по-бързо тази ситуация житейска, пред която са изправени. И това е изключително добре работещ метод.
Има ли интерес? Разбират ли хората за него? Прилагат ли го често библиотечните работници?
Да, вече имаме обучени близо 400 специалисти в цялата страна. Това са читалищни библиотекари, общински и тези от регионалните библиотеки, които разполагат с такива списъци. Те се актуализират, те знаят как да подходят към родителя, към детето, съобразно ситуацията. Сега имаше продължение като нов метод, който те прилагаха, беше колелото на емоциите. Колелото на емоциите е свързано с различните чувства, които изпитваме. Гняв, любов, привързаност. Има го в регионалната библиотека в Стара Загора направено и всъщност през завъртането на колелото и спирането на дадена емоция се извършва и комуникацията с дадената група ученици, които са в този момент. Като през литературата се дават различни примери с какво е свързано чувството и как може през литературата това чувство да бъде преодоляно или осмислено. Приказкотерапията също е метод, който пък много работи при малките деца, защото знаете, че в приказките са възплатени житейски истории и те носят мъдростта. В детските отдели на библиотеките има такива часове на приказките, в които се четат приказките и се коментират приказките.
Имате ли идея да решите списъка с литература и книги за библиотерапията?
Да, библиотекарите имат за задача всяка година да преглеждат,
да актуализират
тези списъци, защото се появяват
и нови
книги.
И нови така,
да, и те описват по по-добър начин съвременните проблеми на младите хора специално. Ако става дума за тинейджерите, знаете, че непрекъснато излизат нови заглавия, които са подходящи за тях, по-близки са до тях и като език, и като емоции, описани ситуации, така че всяка година библиотечните специалисти актуализират тези списъци.
И ако трябва в обобщение да кажете, какъв е вашият извод след двудневната конференция 12-та национална за глобално образование, как да се постигне тази здравна грамотност, култура и образование сред учениците, сред студентите?
Необходимостта е от едно по-системно сътрудничество. От една страна има нужда от промяна на политиките, свързани с въвеждането на здравно образование в училище, и от друга страна едно взаимодействие с неправителствени организации, с асоциации, с специалисти в тази област, които да могат да подпомагат учителите в процеса на въвеждане на здравно образование, защото не можем да натоварваме и учителите с прекалено големи очаквания. Ако във всяко едно училище има психолог подготвен, който да работи на място с децата, също би било добре. По време на Световния библиотечен конгрес в Казахстан ние посетихме детско-юношеската библиотека в столицата Астана и там децата могат, независимо от родители, от учители, да се консултират с психолог. Всеки ден в определен час идва такъв специалист, с който децата, читатели, от тяхно желание да споделят някакъв проблем, който не могат да изкажат пред родителите си, пред приятелите си или пред учителите си.
Какво казаха казахстанските ви колеги?
Като изключително успешна, защото това дава възможност на деца по-притеснителни, по-затворени, наистина, когато общуват с един такъв независим човек, който не е от техния кръг, да изкажат по-свободно своите притеснения, и чак ако има нужда, този психолог информира родителите и се работи с него, но най-често, може би, децата поделят съвсем житейски, ежедневни ситуации, в които са попаднали, и като цяло отчитат голяма успеваемост, че самите психолози и децата относително бързо разрешават тези ситуации.
Един добър пример за връзка между библиотеки и психично здраве сред децата.
Да, абсолютно по естествен начин, не натрапчиво, просто те знаят, че има тази стая там, и ако имат нещо, ги притеснява или смущава, отиват и разговарят с психолог.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.